dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 1. februar. U Hrvatskoj je otkrivena podvarijanta omikron soja virusa. Danas počinje isplata po 100 evra mladima u Srbiji. Sjedinjene države i Kosovo podržavaju suverenitet Ukrajine, kaže američki ambasador u Prištini. Protesti širom Mijanmara na godišnjicu vojnog puča. Vreme sutra pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako nemački ministar zdravlja Karl Lauterbach opisuje situaciju u toj zemlji kada je reč o pandemiji koronavirusa.
Gde se trenutno nalazimo? Mislim da trenutno imamo talas omikrona u Nemačkoj pod kontrolom. To je talas koji ne možete da kontrolišete, ali posljedice možete da kontrolišete i to je naš cilj.
Kakvu ulogu Milorad Dodik igra u planovima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića? Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
To je možda jedna vrsta poluge koju on ima ili nekog dodatka svoje vlasti i mi vidimo da tako na Kosovu je to Srpska lista, u Crnoj Gori su to prosrpske stranke, u Bosni je to Dodik.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podvarijanta omikron soja virusa BA2 otkrivena je u Hrvatskoj, potvrđeno je iz Hrvatskog zavoda za javno zdravlje, prenosi RTS. Dva slučaja sa ovom podvrstom omikrona su registrovane u Sloveniji prošle nedelje. Postojanje nove podvrste već je dokazano u više od 40 zemalja. Danska studija objavljena juče pokazala je da je podvarijanta omikron soja zaraznija od originalnog. Kako se navodi, zaraženi podvarijantom omikrona imaju 33% veću verovatnoću da zaraze druge. U Srbiji je u poslednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo 59 osoba, a novozaraženih je 15.352. Na bolničkom lečenju trenutno se nalazi 3.701 osoba, a na respiratoru ukupno 147 pacijenata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi nedeljni pregled borbe protiv pandemije u svetu. Dnevni broj zvanično prijavljenih slučajeva COVID-19 u Rusiji premašio je 100.000 obolelih, po prvi put od početka pandemije. Nemački zvaničnici kažu da bi broj dnevnih novih infekcija u toj zemlji uskoro mogao da poraste na 400.000, ali insistiraju da je situacija pod kontrolom. Agencija za lekove Evropske unije dala je zeleno svetlo Pfizerovoj piluli protiv COVID-19, koja je namenjena lečenju odraslih koji su pod rizikom da obole od teške bolesti. Iz najpopularnije audio platforme na svetu Spotify-a najavili su da će dodati upozorenja na pojedinim podcastima, nakon što je više umetnika, među njima Neil Young i Johnny Mitchell, najavilo da će tražiti povlačenje svojih pesama sa ove platforme, zabrinuti da platforma, kako kažu, omogućava širenje pogrešnih informacija o vakcinama. Više o ovoj temi Predrag Urošević.
Rusija nastavlja da izveštava o rekordnom broju zaraženih COVID-19 nakon što je dnevni broj slučajeva prešao granicu od 100.000 zaraženih, prvi put od početka pandemije. Broj novih dnevnih slučajeva skočio je na preko 124.000 sa 621 prijavljenim smrtnim slučajem 31. januara, a zvaničnici za to okrivljuju veoma zaraznu varijantu omikrona. Broj zaraženih prvi put je prešao 100.000 29. januara. Zvanični broj umrlih od koronavirusa u Rusiji sada premašuje 700.000, ali stručnjaci veruju da su stvarne brojke mnogo veće. Nemački ministar zdravlja Karl Lauterbach rekao je 28. januara da bi broj novih dnevnih infekcija u njegovoj zemlji uskoro mogao da poraste na 400.000, ali insistirao da je situacija pod kontrolom.
Gde se trenutno nalazimo? Mislim da trenutno imamo talas omikrona u Nemačkoj pod kontrolom. To je talas koji ne možete da kontrolišete, ali posljedice možete da kontrolišete i to je naš cilj. Želimo da smanjimo posljedice. Kod omikrona, nažalost, problem je što neko ko je bio zaražen delta varijantom virusa može da se zarazi omikron varijantom nakon samo 3 mjeseca.
Lauterbach je rekao da je zaštita starijih ljudi koji nisu vakcinisani najvažniji zadatak zemlje. Pozvao je sve Nemce da se vakcinišu i uzmu booster dozu vakcine.
Pošto se smatra da je Omikron donekle manje opasan, mnogi sada pogrešno smatraju da dopunska vakcinacija, odnosno booster doza, nije neophodna. Takvo mišljenje nam ne pomaže. Molim vas, uzmite booster dozu vakcine. Najbolje što možete učiniti za sebe je da ne čekate da se razviju nove vrste vakcina, već da uzmete one vakcine koje su vam dostupne.
Regulator Evropske unije za lekove, Evropska agencija za lekove, dala je zeleno svetlo 27. januara Pfizerovoj antivirusnoj piluli protiv COVID-19 za lečenje odraslih koji su u opasnosti od teških bolesti. Italija, Nemačka i Belgija su među zemljama Evropske unije koje su do sada kupile lek koji se prodaje pod imenom Paklovid. Sjedinjene Države su u decembru odobrile Paklovid i sličan lek pod nazivom Molnupiravir farmaceutske kompanije Merck. Prema podacima kliničkog ispitivanja kompanije Pfizer, Paklovid je bio skoro 90% efikasan u sprečavanju hospitalizacije i smrti kod pacijenata sa visokim rizikom od teških bolesti. Kompanija kaže da laboratorijski podaci također sugerišu da lek zadržava svoju efikasnost protiv Omikron varijante virusa. Najveća platforma za audio streaming, Spotify, kaže da pooštrava svoja pravila kada je reč o podcastima koji pominju COVID-19. Izvršni direktor Daniel Elk rekao je 30. januara da će platforma uskoro dodati smernice o sadržaju u epizodama podcasta u kojima se govori o COVID-u. Ova najava dolazi u trenutku kada su umetnici visokog profila, uključujući Nila Younga i Johnny Mitchell, povukli svoj rad sa platforme Spotify zbog toga što je Spotify, kako su rekli, dozvolio da se emituju dezinformacije o vakcinama. Young se posebno protivio tome što se njegova muzika pušta na istoj platformi kao i podcast istaknutog američkog skeptika sa vakcinama u vezi, Joe Rogana. U objavi Elk je napisao: "Važno mi je da ne preuzmemo poziciju cenzora sadržaja, a da pritom budemo sigurni da postoje pravila i posledice za one koji ih krše." Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
slobodnaevropa.org.
Danas je počela isplata 100 evra pomoći mladima u Srbiji, a novac će se uplaćivati do 3. februara. Prvog dana, prema najavama Ministarstva financija, novac će biti uplaćen na račune oko 300.000 građana. Pravo na pomoć su imali mladi od 16 do 29 godina. Ministar financija Srbije Siniša Mali rekao je da se za novčanu pomoć države ukupno prijavilo 1.019.796 mladih. Stvorena je doza optimizma kod mladih, a pokazali smo i snagu naših javnih financija, rekao je tada Mali. Za ovu meru pomoći država je izdvojila oko 12 milijardi dinara. Ministar je najavio i da će 10. februara biti uplaćeno i po 20.000 dinara penzionerima. Mali je rekao da je u poslednje dve godine 8,7 milijardi evra država izdvojila za pomoć privredi i građanima, što čini gotovo 18% društvenog proizvoda. Mali je ranije saopštio da mere podrške nemaju nikakve veze sa izborima. Izbori u Srbiji biće održani u aprilu 2022. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Milorad Dodik skoro je svakodnevna tema u Srbiji. Da li mu je Beograd prva ili druga kuća? Kakvu ulogu igra u planovima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kako na sve to gledaju građani? U prilogu Ive Martinović.
Radoviđen gost svih vlasti u Srbiji. Danas je preko Drine na konsultacijama o svim unutrašnjim pitanjima Bosne i Hercegovine, na državnim i stranačkim skupovima vladajuće partije u Srbiji, na verskim, kulturnim i sportskim manifestacijama. Šta je Beograd Miloradu Dodiku?
Inicijalno bih da kažem da mu je to druga kuća, ali s obzirom na količinu vremena koju provodi u Beogradu, to mu je skoro prva kuća.
Kaže Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
Politički Beograd mu je podrška, ali i možda neka vrsta izlazne strategije za slučaj da u Bosni stvari ne budu išle onako kako je on zamislio.
A šta je Dodik Beogradu?
Jedna tema koja je sastavni deo naše i spoljne i unutrašnje politike, dakle položaj Republike Srpske ili položaj Srba u Bosni i Hercegovini, i u tom kontekstu je Dodik na neki način sve prisutan.
Javno u aktualnom predsjedniku Srbije ima saveznika. Ipak Aleksandar Vučić šalje dvostruke poruke o Dodikovim potezima kod kuće. Iako nije kritikovao njegovu secesionističku politiku, polovinom januara ga je pozvao da predstavnike Srba vrati u institucije BiH. Saglasan je međutim sa osudom zakonske zabrane negiranja genocida, zbog koje su srpski predstavnici i blokirali blokirali rad institucija. Osuđuje i sankcije koje su Dodiku zbog korupcije i kontinuirane prijetnje stabilnosti Bosne i Hercegovine uvele Sjedinjene Države. Poručuje da Srbija poštuje teritorijalni integritet susjedne države, ali i
teritorijalni integritet Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine.
Specijalne veze Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta dostigle su istorijski maksimum. Razvijene su u svim pravcima, od zajedničkog praznika srpskog jedinstva preko zakona o očuvanju ćirilice i zajedničkih školskih programa i udžbenika do saradnje u oblasti bezbednosti i odbrane.
Svi ti srpski interesi van Srbije se koriste na sličan način kao simboli borbe i zaštite prava Srba van Srbije. To je prosto igra koja se na različite načine igra zapravo od ranih 90-ih. Gde je tu Dodik važan za Aleksandra Vučića, to je možda jedna vrsta poluge koju on ima ili nekog dodatka svoje vlasti i mi vidimo da tako na Kosovu je to Srpska lista, u Crnoj Gori su to prosrpske stranke, u Bosni je to Dodik.
U redovima opozicije u Srbiji Dodik i njegova politika imaju podršku desno orijentisanih stranaka i pokreta. Šta o njemu misle Beograđani? Dragan, Nikola, Milan i Aleksandar.
Čovjek se bori za svoja prava, za prava naših građana tamo i mislim da je u redu to što se on traži.
Samostalnost Republike Srpske, da se izdvoji, to nema šanse.
Ovako. Step by step.
Pa mislim da podgreve tenzije zbog svih dešavanja političkih koji su bili posljednjih 20-30 godina i trenutne situacije i napetosti koje se javlja opet.
Znači nešto traži što ne može da dođe do toga, a pogoršat će samo situaciju i sebi, a onda Srbija koja ga podržava i Srbiju neće zbog toga da gledaju blagonaklono i to je to.
Dodik ima pasoš Srbije, vilu u elitnom beogradskom naselju Dedinje i više državnih priznanja i odlikovanja, uključujući i orden Svetog Save prvog reda koji mu je dodelila Srpska pravoslavna crkva. O poslovima i imovini u Srbiji, o kojoj spekulišu mediji, nije se izjašnjavao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ivan Martinović.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za utorak, 1. februar. U Hrvatskoj je otkrivena podvarijanta omikron soja virusa. Danas je počela isplata po 100 evra mladima u Srbiji. Sjedinjene Države i Kosovo podržavaju suverenitet Ukrajine, kaže američki ambasador u Prištini. Protesti širom Mijanmara na godišnjicu vojnog puča. Vreme sutra pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura do 6 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovačka alternativna televizija iz Banja Luke, koja se našla na udaru Sjedinjenih Američkih Država zbog veza sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, posluje sa američkom kompanijom uprkos tome što sankcije to zabranjuju firmama iz SAD-a. ATV-u je pod dejstvom sankcija nedavno ukinut kanal na popularnoj platformi YouTube. A zbog opasnosti da bi joj mogao biti ukinuti dosadašnji internet domen .com, ova kuća je uzela nacionalni domen Republike Srbije .rs. Detalje donosi Dušan Komarčević.
Prema podacima sa sajta domaintools.com, koji sumira javno dostupne informacije o nekoj internet stranici, sajt alternativne televizije koristi usluge kompanije Cloudflare, koja je stacionirana u Sjedinjenim Državama. Kako se navodi u obrazloženju Američkog ministarstva financija, sankcije uvedene Miloradu Dodiku i ATV-u zabranjuju transakcije američkih državljana sa sankcionisanim entitetima, osim ako transakcije nisu odobrene opštom ili posebnom licencom koju izdaje Američka kancelarija za kontrolu strane imovine.
Zabrane uključuju davanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od strane ili u korist bilo koje blokirane osobe ili primanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od bilo koje takve osobe.
Navodi se u obrazloženju Ministarstva financija SAD. Radio Slobodna Evropa je kompaniji Cloudflare poslao upit da li su imali pravnih problema da sarađuju sa medijskom kućom koja je pod sankcijama SAD, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. U State Departmentu su Radio Slobodna Evropa uputili na Ministarstvo financija SAD. Do zaključenja ovog priloga iz tog ministarstva nije stigao odgovor. Direktor ATV-a Srđan Kjevac u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da kuća koju vodi nije imala problem u saradnji sa američkim Cloudflare-om.
Sva prava i obaveze koje proističu iz aktualnih ugovora o saradnjama sa trećim licima spadaju u domen poslovne tajne, te zbog specifičnosti nisam u mogućnosti preciznije da odgovorim. Problema nismo imali, ako ih budemo imali, tada ćemo reagovati i o tome.
Navodi Kjevac. Cloudflare je kompanija stacionirana u San Francisco u američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Osnovana je 2012. godine i pruža usluge web infrastrukture i zaštite sajtova od pojedinih hakerskih napada. Alternativna televizija je početkom 2022. preregistrovala sajt na nacionalni domen Republike Srbije .rs. Prema javno dostupnim podacima sa sajta registra nacionalnog internet domena Srbije, sajt ATV-a je registrovan 7. januara 2022. godine, dva dana nakon što je Američko ministarstvo financija objavilo ažuriranu listu sankcija na kojoj se našla i ova medijska kuća. Srđan Kjevac za RSE kaže da nakon što su ATV ugašeni svi Google servisi i zvanični YouTube nalog, ta kuća je dobila upozorenje da bi sajt na domenu .com mogao biti blokiran. Zbog toga su, dodaje, sproveli transfer na nacionalni domen Srbije.
Procedura je vrlo jednostavna. Domen RS može kupiti svaki zainteresovani korisnik, bez obzira na pravni status korisnika i na to da li je domaće ili inostrano lice, kao i da li su u pitanju pravna ili fizička lica.
Kjevac stavljanje ATV-a pod sankcije ocenjuje kao pokušaj cenzure i gušenje slobode jednog nezavisnog komercijalnog medija. On dodaje da je to ne samo udar na demokratiju, već i udar na sve medije u regionu. SAD optužuju Dodika, inače jednog od najmoćnijih ljudi u BH entitetu Republika Srpska, za destabilizirajuće koruptivne aktivnosti te potkopavanje institucija BiH, dok se u obrazloženju Ministarstva financija navodi da je alternativna televizija u privatnom vlasništvu firme blisko povezane sa Dodikovom porodicom. U obrazloženju koje je Ministarstvo financija SAD dalo povodom uvođenja sankcija Miloradu Dodiku i ATV-u se navodi da srpski član predsjedništva BiH iza kulisa vrši ličnu kontrolu rada te kuće. Kao primer se navodi da Dodik zahteva lično odobrenje za medijske priče u vezi sa politički osjetljivim temama. Iz alternativne televizije su ranije odbacili ove navode i ocenili ih besmislenim. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Savet ministara Belorusije dodao je Srbiju na listu zemalja iz kojih se zabranjuje uvoz prehrambenih proizvoda. Potez Minska dolazi 7 meseci nakon što se Srbija delimično usaglasila sa sankcijama Evropske unije prema Belorusiji zbog sistematskog kršenja ljudskih prava u toj zemlji. Više detalja slušamo u priči Mile Đurđević.
U dokumentu objavljenom 29. januara na portalu na kom se objavljuju pravna dokumenta i odluke vlade Belorusije, navodi se da je Srbija dodata na listu zemalja iz kojih se zabranjuje uvoz prehrambenih proizvoda u Belorusiju. Zabrana se odnosi na uvoz mesa, mleka i mlečnih proizvoda, voća i povrća. Ova odluka Belorusije, kako navode u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u Privrednoj komori Srbije, imaće negativne posledice po srpske proizvođače.
Privredna komora Srbije može da konstatuje da će se novonastala situacija negativno odraziti na izvoz srpskih proizvođača iz pomenute grupe proizvoda. Iako se roba na koju je sa beloruske strane uveden embargo na uvoz ne nalazi u prvih 10 proizvoda koje Srbija izvozi u ovu zemlju, svakako se nadamo da će aktivnosti zvaničnika sa obe strane učiniti da se novonastala situacija normalizuje u najskorije vreme, sa minimalnom ekonomskom štetom po srpske izvoznike robe čiji je uvoz trenutno obustavljen.
Dve zemlje godinama unazad negovale su dobre bilateralne odnose koji su se ogledali između ostalog u vojnoj saradnji i stavu Minska da ne prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Ipak, kao država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija se u julu 2021. delimično saglasila sa sankcijama koje je Evropski blok uveo Belorusiji zbog sistematskog kršenja ljudskih prava u toj zemlji. Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove Isaac Fond ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da bi u odnosu na kontrasankcije Belorusije prema Srbiji trebalo ispitati političku pozadinu.
Mi nismo imali neka jača saopštenja ni sa jedne strane. Srbija se isključivo pridruživala međunarodnim multilateralnim izjavama, odnosno izjavama Evropske unije i restriktivnim merama, ali ali nije ni jedna bila, koliko je barem meni poznato, samostalna izjava u pogledu situacije u Belorusiji. Bez obzira na restriktivne mere koje je Srbija uvodila, da je tu očuva neki nivo razumevanja između dve države i prilično bliskih odnosa.
Srbija sa Belorusijom kroz sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom ima sporazum o slobodnoj trgovini. A prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, trgovinska razmena dve zemlje čini manje od 1%, odnosno 0,24% ukupne trgovine Srbije sa svetom. Najznačajniji trgovinski partner Srbije su zemlje članice Evropske unije, sa kojima ostvaruje 61,4% ukupnog uvoza i izvoza. Evropska unija i države Zapadnog Balkana ujedno su najznačajnije izvozna destinacija za srpske proizvode. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier poručio je da SAD i Kosovo podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, napominjući da akcije Rusije predstavljaju pretnju ne samo za Ukrajinu, već i za Evropu i međunarodni poredak. Nakon što je Rusija stacionirala preko 100.000 vojnika duž granice sa Ukrajinom, reagovale su zapadne zemlje uz napomenu da se zvanična Moskva možda sprema da izvrši invaziju na Ukrajinu. Usled rastućih tenzija, Kosovo se izjasnilo da pruža podršku Ukrajini. Ministarstvo odbrane Kosova je saopštilo da određene jedinice kosovskih bezbednostnih snaga stavlja na raspolaganje Sjedinjenim Državama ukoliko bude neophodna intervencija. Kosovske bezbednostne snage su prošle godine prvi put učestvovali u međunarodnoj mirovnoj misiji u Kuvajtu zajedno sa američkim trupama. Američka vojska je prošle sedmice stavila oko 8.500 vojnika unutar Sjedinjenih Država u pripravnost kako bi bili spremni za raspoređivanje u Evropu, uglavnom kako bi popunili redove NATO snaga za brzo reagovanje ako ih alijansa pozove na dužnost. Rusija poriče planiranje invazije na Ukrajinu.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Grupa koja predstavlja strane novinare u Kini ukazala je na pogoršanje slobode medija u toj zemlji, sa sve češćim zastrašivanjem stranih i lokalnih novinara, otežavajući nezavisno izveštavanje. Upozorenje stiže uoči zimskih olimpijskih igara u Pekingu, gde se očekuje dolazak velikog broja stranih novinara, pišu svetski mediji. Godišnji izveštaj kineskog kluba stranih dopisnika ukazuje da se strani novinari suočavaju sa neviđenim pritiskom Pekinga, koji nastoji da diskredituje nezavisno izveštavanje. Prenosi agencija France Press. Čini se da Peking ohrabruje niz tužbi ili pretnje pravnim tužbama protiv stranih novinara, koje se često podnose dugo pošto su izvori pristali na intervjue, navodi se u izveštaju kineskog kluba stranih dopisnika objavljenom 31. januara. Strani novinari i njihove organizacije, kako navodi AFP, razvili su planove za hitne odlaske zbog povećanih rizika, a napadi koje podržava država otežali su rad onima koji su ostali. Navodi se u izveštaju kineskog kluba stranih dopisnika, čiji su nalazi zasnovani na anketi od 127 od 192 novinara iz 30 zemalja. Kina je 2020. najavila da će proterati novinare iz tri glavna američka lista, New York Timesa, Washington Posta i Wall Street Journala, posle čega je proterano 18 novinara koji rade za američke medije. Kineska vlada pronalazi nove načine da zastraši strane novinare, njihove kineske kolege i njihove izvore, a uznemiravanje je dostiglo toliko visok nivo da je najmanje šestoro napustilo zemlju, piše Guardian pozivajući se na kineski klub stranih dopisnika. Ta grupa je navela da je 62% ispitanika izjavilo da su ih barem jednom ometali policija ili drugi zvaničnici, a 47% da su ih ometale neidentifikovane osobe. U izveštaju se navodi da je 12% novinara bilo podvrgnuto nekom obliku fizičke sile. Gotovo četvrtina ispitanika rekla je da su zbog izveštavanja bili meta kampanja klevetanja na internetu, pri čemu je trolovanje nesrazmerno usmereno na novinarke istočnoazijskog porekla i kineskinje zaposlene u stranim medijima, u seksualne aluzije i alarmantne pretnje fizičkim nasiljem. Istraživanje je također pokazalo da kineske vlasti i zvaničnici dalje koriste mere uvedene zbog pandemije COVID-19 da bi odložili odobrenja vize, uskratili pristup nekim lokacijama ili odbili zahteve za intervjue. Skoro svi strani novinari koje je anketirao kineski klub stranih dopisnika rekli su da uslovi izveštavanja u zemlji ne ispunjavaju međunarodne standarde, dok se u izveštaju napominje da smanjenje broja stranih novinara znači da pokrivanje Kine sve više postaje vežba daljinskog izveštavanja. Ističe Wall Street Journal. Izveštaj dolazi dok Kina obavlja poslednje pripreme za zimske olimpijske igre u Pekingu, koje će privući veliki broj stranih novinara. Uprkos prilivu, stroga ograničenja u zemlji zbog COVID-19 znači da će njihovo kretanje biti ograničeno na striktno određene lokacije oko olimpijskih događaja. Međutim, dodaje list, 9 od 10 dopisnika iz Kine koji su odgovorili na anketu Kineskog kluba stranih dopisnika rekli su da neće ući u olimpijsku zonu kako bi mogli da se kreću i nastave sa izveštavanjem.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Za kraj bloka i sveta, vest iz Mijanmara. Demonstranti u Mijanmaru izašli su danas na štrajk protiv puča širom zemlje kako bi obeležili godišnjicu vojnog puča generala. Vojska je 1. februara prošle godine pučem preuzela vlast nakon izbora na kojima je stranka Nacionalna liga za demokratiju osvojila veliku većinu, a koje je vojna hunta proglasila nevažećim. Vojska Mijanmara pokreće napade i racije na demonstrante i civile širom zemlje kako bi zaustavila njihove aktivnosti. Civili u različitim gradovima također su se pridružili tihom štrajku u kome su ugasili preduzeće i ispraznili ulice u pokušaju da se suprotstave puču. Vojna hunta je zapretila da će uhapsiti svakoga ko učestvuje u tihom štrajku. Od puču u zemlji vlada represija nad protivnicima vojne vlasti. U međuvremenu Ujedinjene nacije ispituju izveštaje da je više od 1000 osoba ubijeno u Mijanmaru u protekloj godini u okolnostima koje bi se mogle kvalifikovati kao zločini protiv čovečnosti ili ratni zločini, izjavio je danas zvaničnik UN-a.
U novoj epizodi ZIP podcasta poslušajte.
Jel gužva?
Ko na koncertu?
Pa koja si na redu?
Stota, ne znam. Prvo sam sviju zamolila da propustimo jednu ženu koja je imala moždani, pa smo pustili drugu stariju jer nije dobro. Onda je došla jedna što je zadnja pa rekla, sad sam ja. A ja samo znam da sam iza žene u crvenoj jakni. Ali onda se pojavio jedan stariji muškarac i rekao da je iza ove u crvenoj jakni i da je vidio mene kad sam došla iza njega. Kasnije sam vidjela da je ona što je došla zadnja trudna i rekla sam joj da uđe prije mene, s čim se složila i žena u crvenoj jakni. To tad sam na redu.
Možda bi brže došla na red da si ti obukla crvenu jaknu.
Kada se prvi put pojavio virus, kao što nam je svima poznato, imunni sistem je bio potpuno nepripremljen. Znači, imunni sistem cijelog čovječanstva je bio nepripremljen za virus. Treba proći jedan period da se napravi jedan solidan imunni sistem kompletnog čovječanstva u ovom trenutku da može efikasno odgovoriti tom koronavirusu. Vakcina jednostavno radi na tome da poboljša naš imunni sistem.
Sada najviše kukamo na gužve po čekaonicama, pa kako na telefone možemo dobiti ambulante, pa nepoznanice oko samog koronavirusa, kada primiti booster dozu i tako dalje. Ko želi da zna više, dobit će u ovom podcastu odgovore od eksperata iz oblasti mikrobiologije, imunologije, epidemiologije, o virusu, vakcinama, posljedicama po nevakcinisane, slabo procijepljene zemlje, zdravstvene sisteme i kako bi sve moglo završiti.
Podcast za Vir ispod površine potražite na Spotify, iTunes, Google podcastima kao i našoj stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za utorak 1. februar. U Hrvatskoj otkrivena podvarijanta Omikron soja virusa. Danas je počela isplata po 100 evra mladima u Srbiji. Sjedinjene države i Kosovo podržavaju suverenitet Ukrajine, kaže američki ambasador u Prištini. Protesti širom Mijanmara na godišnjicu vojnog puča. Vreme sutra pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura do 6 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.